tradicionāli daži uzskata, ka krimināla procesa pieder tiesību aizsardzības institūcijiem, un šīs institūcijas strādā, un sabiedrība saņem informācijas tik daudz, cik institūcijas gatavs dot sabiedrībai. Manuprāt, galvenais priekšlikums ir grozījuma krimināla procesa likuma, kas paredz iespēju sabiedrības labā uzzināt vairāk par kriminālu procesu un informēt sabiedrību. Ir paredzēts, ka nevis tā kā patvaļīgi kāds ņem un publicē, ko viņš grib, bet žurnālisti, kas grib uzzināt par kādu faktu kriminālu lietu, pirmkārt viņam būs jāsaņem procesa virzītāja piekrišana, un ja tā piekrišana ir, tad viņš var pētīt informāciju. Man nav skaidrs, kāpēc tā prokuratūra vai policija ir tāda liela pretestība. Protams, ka vieglāk strādāt, ja neviens neko nezin. Fakts, ka krimināla lieta ir pabeigta, nenozīmē, ka viss, kas atrodas konkrētajos sējumos, nav svarīgs. Tur var būt informācija, kas ir ļoti, ļoti svarīga sabiedrība.